crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni, dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su od vajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
Otkriveni Božji zakon, Dekalog. Pošto je prirodni Božji zakon u ljudima, grijesima ljudi pomračen i oslabljen, a i ljudi nijesu htjeli uvijek da se po njemu upravljaju u svome životu, Bog je preko proroka Mojseja na gori Sinajskoj dao ljudima pisani zakon na kamenim tablicama. Taj zakon izložen je u obliku 10 zapovijesti, zbog čega je dobio grčki naziv Dekalog. Prva zapovijest. Ja sam Gospod Bog tvoj i nemoj imati drugih bogova osim mene. Jedan je Bog i On je svevišnji, svemoćni, svemudri i svedobri. Od Njega dolaze sva stvorenja i k Njemu se vraćaju. On je bez početka i kraja, bez nužde i nedovoljstva. O njemu vise svi bezbrojni svijetovi i svi se okreću oko njega. On počiva u sredini kao nepokretna osovina u točku. Osovina stoji i drži, a točak se okreće. U Bogu je sva moć i nema moći van Božije. I moć svjetlosti i vazduha i vode i kamena jeste Božja moć. Moć kojom mrav mili i riba pliva i ptica leti jeste Božja moć. Moć sjemena da raste i trave da diše i čovjeka da živi jeste Božja moć. Čak i moć od đavola pozajmljena je od Boga, pozajmljena i na zlo upotrijebljena. Kao što lud može da pozajmi ognja od kovača da se ogrije, pa saspe sebi oganj u njedra. Sva moć je svojina Božija i sva stvorenja pozajmljuju svoju moć od Boga. Bog svakome pozajmljuje koliko hoće i uzima natrag kad hoće. Bog je svemudar. U Bogu je sva mudrost i nema mudrosti niti znanja van Boga. Svakoj stvorenoj stvari Bog je pozajmio od svoje mudrosti. Zato ne misli da je Bog dao mudrost samo čovjeku. Mudrost ima i voj, i konj, i pčela, i muva, i laste, i roda, i drvo, i kamen, i voda, i vazduh, i vatra, i vjetar. U svemu ima Božije mudrosti i ništa ne bi moglo postojati bez imalo mudrosti. Po mudrosti Božjoj svako biće i svaka tvar vrši određene im dužnosti na korist svojoj vrsti i svima stvorenjima. Bog je svedobar. Svoju dobrotu Bog je pozajmio svakom svom stvorenju. Zato u svakom Božjem stvorenju ima Božje dobrote. Čak i u đavolu ima Božje dobrote, po kojoj đavo želi sebi dobra, a ne zla, no po gluposti svojoj misli da će zlom doći do dobra, to jest da će čineći zlo svim Božjim stvorenjima učiniti sebi dobro. O, koliko je Božje dobrote u svakom Božjem stvorenju! U kamenu, u biljci, u životinji, u ognju, u vodi, u vazduhu, u etru. I nemoj imati drugih bogova osim mene. Našto će ti drugi bogovi, ako imaš Gospoda Boga Savaota? Čim imaš dva boga, znaj, jedan od njih je đavo, a ti ne možeš služiti i Bogu i đavolu. Što više budeš imao bogova, bit ćeš sve nesrećniji, slabiji, žalosniji, kaže preosvećeni episkop Žički Nikolaj.
Bogatstvo kao drugi Bog. Mnoge ljude bogatstvo zavede i opije i postane im idol, kome oni počnu da služe i robuju sve više, dok ih na posljedku ne odvoji od Boga i postaje im drugi Bog, a oni njegovi robovi. A taj drugi Bog je po riječima svetih hrišćanskih otaca, naročito Zlatousta, najsuroviji tiranin i ubica. Kao primjer za ovo služi onaj bogataš iz spasiteljeve priče, pred čim je vratima, dok se on sa društvom gostio veselio i uživao, ležao gladni siromašak Lazar. Zato je Gospod upozorio da jednovremeno ne možemo služiti dva gospodara, Bogu i mamonu ili bogatstvu. A sveti apostol Pavle kaže da je srebroljublje, ljubav prema novcu i bogatstvu uopšte koren svih zala. Zato su se mnogi bogati hrišćani odricali bogatstva i stavljali ga u službu bližnjih.
Nema Boga, znači nemam Boga. Onaj ko tvrdi da nema Boga, time ne dokazuje da Bog zaista ne postoji, nego samo o sebi pruža uvjerenje da on nema Boga, a time svjedoči da sa njim nešto nije u redu, da mu nedostaje unutrašnje duhovno čulo kojim se Bog osjeća i vidi. Zato takvome treba reći, pogrešno govoriš prijatelju da nema Boga, a pravilno ćeš reći ako kažeš nemam Boga. Jer ti sam vidiš da ostali ljudi oko tebe osjećaju Boga, pa zato i govore ima Boga. Nije dakle da nema Boga, nego ti ga nemaš. Pogrešno govoriš kao bolesnik koji bi rekao nema zdravlja u svijetu. On može samo reći ne lažući nemam ja zdravlja. Pogrešno govoriš, kao i slijepac koji bi rekao, nema svjetlosti u svijetu. Ima svjetlosti. Sav je svijet ispunjen svjetlošću, samo ti nju ne vidiš. Pogrešno govoriš, kao prosjak koji bi izustio, nema zlata u svijetu. Ima zlata i na zemlji i pod zemljom, samo ga ti nemaš. Pogrešno govoriš, kao zlotvor koji bi rekao, nema dobrote u svijetu. Ima dobrote, samo je u tebi nema. Isto tako pogrešno govoriš kad veliš nema Boga, jer ono što ti nemaš ne znači da niko nema. Ko te ovlasti da govoriš u ime cijelog svijeta? Ko ti dade pravo da svoju bolest pripisuješ svima i svoju nemaštinu namećeš svima? Priznaš li pak i kažeš nemam Boga, onda izgovaraš istinu i iznosiš ispovijest. Jer bivalo je i biva izuzetnih ljudi koji zaista nemaju Boga. Ali Bog njih ima. Ima ih do njihova posljednjeg izdisaja. Ako li i na posljednjem izdisaju izjave da nemaju Boga, onda i Bog njih više nema. I otpisuje ih u rashod. Zato te molim, prijatelju moj, radi duše tvoje, radi vječnog života i carstva, radi suza i rana Hristovih, molim te, pretvori tvoju prkosnu ispovijest u pokajnu ispovijest. A ono što posle toga treba da činiš, kazat će ti crkva. Pitaj. Kaže preosvećeni vladika Nikolaj Ohridski i Žički. Druga zapovijest. Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati niti im služiti. Do izlaska iz Misira pod predvodništvo Mojseja, Jevreji su živjeli usred naroda koji se klanjao idolima, kipovima, raznim životinjama i izmišljenim božanstvima, a i Palestinu, kuda su se bili uputili, naseljavali su idolopoklonički narodi, da ne bi i oni po izlasku iz Misira pali u idolopoklonstvo. Bog im je dao ovu zapovijest. Jer kad su upoznali Tvorca, onda nema potrebe i besmisleno je klanjati se ljudskoj tvorevini. Drugi narodi ne poznaju Tvorca, pa se zato klanjaju ljudskim tvorevinama, idolima kao bogovima.
Ikone u hrišćanskoj crkvi nisu idoli. Bilo je u prošlosti jeretika koji su na osnovu ove zapovijesti dekaloga gledali na ikone u hrišćanskoj crkvi kao na idole i odbacivali ih. To jeretičko učenje uznemiravalo je crkvu više od 200 godina i najzad na 7. Vaseljenskom saboru 787. godine osuđeno kao jeres. Za vrijeme te borbe sa protivnicima poštovanja svetih ikona, mnogi su poštovaoci njihovi pretrpili teška stradanja od jeretika. Bili su zatvarani u tamnici i svirepo u njima mučeni. Ali kad Bog njih obilato nagradi slavom u carstvu nebeskom, kad je duša svetog Teodara, igumana studijskog manastira u Carigradu, pošla u zemlju u nebeska staništa, nju su sa pjesmama presreli mnogi anđeli obučeni u bijele haljine. To je video prepodobni Lario Novi, radeći u svome vinogradu. On je od straha pao na zemlju i tada čuo glas. Danas se duša Teodora, igumana studijskog, koga su mučili jeretici zbog odbrane ikona i pravoslavlja, preseljava u slavi na nebu i anđeli mu izlaze u susret.
U naše dane ovo jeretičko učenje obnavljaju i šire razne protestantske sekte, među kojima naročito adventisti, subotari, nazareni i drugi. Mi se ne klanjamo ikoni kao božanstvu, ne obožavamo samu ikonu, nego nas ona samo podsjeća na onu ličnost koja je na ikoni predstavljena. Prema tome, mi svoje poštovanje iskazujemo ličnosti, a ne mrtvom predmetu. I to poštovanje nije obožavanje, nije istovjetno sa onim poštovanjem koje mi Bogu iskazujemo. Mi se samo Bogu klanjamo i služimo, a svetitelje poštujemo kao ličnosti koje su Boga proslavile na zemlji svojim životom i djelima, pa je i Bog njih proslavio na nebu i na zemlji time što preko njih i njihovih moštiju i ikona izliva na nas različite milosti svoje. Ikone su u crkvenoj upotrebi od samog početka hrišćanstva. Prva ikona sa likom Gospoda Isusa Hrista po crkvenom predanju postala je na čudesan način. Edeski car Agvar čuo je bio za Hrista, njegovu nauku i čuda koja je činio. Zaželio je da vidi slavnog čudotvorca, ali zbog teške bolesti to mu nije bilo moguće. Zato on pozove Gospoda k sebi. Ali Gospod, zauzet izvršenjem svoga iskupiteljskog plana među Jevrejima u Palestini, nije prihvatio poziv. Tada Agvar nađe živopisca i uputi ga ka Isusu sa zadatkom da na platnu izradi lik njegov i donese mu. Živopisac ode, nađe Isusa i počne da kopira lik njegov, ali u tome nije uspio. Lice Gospoda Isusa svakog trenutka mijenjalo se i nije se dalo vjerno na platnu reprodukovati. Da utješi ožalošćenog živopisca i njegovog pošiljaoca, Gospod uzme čist ubrus, otre njime svoje božansko lice i tom prilikom na ubrusu ostane lik njegov. Taj ubrus sa nerukotvorenim likom Hristovim na njemu živopisac odnese caru Avgaru, koji ga sa radošću primi, cjeliva i iscijeli se od opake boljke. Hrišćansko predanje zna za još jedan nerukotvoreni lik Gospoda Isusa, koji je postao na isti način samo u drugim okolnostima. Kada su Gospoda posle Pilatove osude vodili na Golgotu radi raspeća, on je usput pod teretom teškog krsta i iscrpljenosti usled prethodnih mučenja u tamnici posrtao i padao, a niz njegovo božansko lice, izranavljeno od bijenja i trnovog vijenca, slivale su se kaplje krvi i znoja. Jedna od žena koja se zatekla na ulici i posmatrala tužnu povorku, sažali se i pruži Gospodu čist ubrus da obriše svoje lice. Njeno sažaljenje Gospod je nagradio time što je na ubrusu ostao lik njegov. Ta žena po predanju zvala se Veronika. A najstariju ikonu Presvete Majke Božije, opet prema crkvenom predanju, izradio je sveti apostol i evanđelist Luka. Ona je tu ikonu odobrila i blagoslovila. Crkveno predanje kazuje da je sveti Luka izradio još tri ikone Presvete Majke Božije i da se jedna od njih nalazi u našem manastiru Hilandaru na Svetoj Gori. Nju je sveti Sava našao na svojim putovanjima po istoku, otkupio i donio u Hilandar.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne, nesebične, svetotrojične ljubavi božanske. Yeah.
najbolji vaspitač.
Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ Gospodnju i riječ Gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.